7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cine știe cartea are patru ochi, cunoaștem proverbul ăsta din copilărie. Iar cel care știe ce anume să citească, folosind acei patru ochi, este și mai motivat, și mai fericit, și mai dotat. Despre asta discutăm cu doi oameni versați, dotați și în cunoștință de cauză. Cu cine anume, aflați imediat.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a anunțat că de mâine, 29 martie, începe vaccinarea cu singurul vaccin care există în regiunea transnistreană, și anume AstraZeneca, dona de România și de platforma COVAX. Potrivit corespondenților noștri în regiunea separatistă, la ordinul liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, vaccinul, ajuns încă pe 5 martie, a fost ținut în depozit mai bine de 3 săptămâni. Asta în timp ce peste 5.000 de medici s-au înscris pe lista de așteptare pentru a se vaccina. Inițial, Krasnoselski spusese că așteaptă vaccinul rusesc Sputnik V. Promisiunea pentru 30.000 de doze din acesta a fost făcută încă la începutul anului, iar acum două săptămâni o delegație cu reprezentanți din legislativul și executivul de la Tiraspol a fost la Moscova pentru a cere din nou vaccin pentru regiunea transnistreană. Oficialii de la Moscova și-au reluat promisiunile că vor trimite vaccinul Sputnik la Tiraspol, dar nu s-a spus nimic despre cantități sau termenele de livrare. Președinta Moldovei, Maia Sandu, urmează să aibă mâine, 29 martie, consultări cu fracțiunile Șor și PSRM. Aceste două fracțiuni nu au venit la consultările care au fost programate pentru vineri, 26 martie. Fracțiunea parlamentară a socialiștilor a acceptat invitația repetată de a merge la consultări, a declarat liderul fracțiunii PSRM, Corneliu Furculiță, în cadrul unei emisiuni televizate. El a spus că majoritatea parlamentară, formalizată conform regulamentului și prevederilor Constituției, optează pentru un candidat la funcția de prim-ministru și este vorba despre domnul Vladimir Golovatiuc. Vineri, președinta Sandu a avut consultări cu celelalte fracțiuni și grupuri parlamentare, adică cu PAS, Platforma DA, PDM și Pro-Moldova. În România, 4.439 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 21.000 de teste, a informat duminică grupul de comunicare strategică de la București. Astfel, până duminică, pe teritoriul României au fost confirmate 936.618 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Peste 23.110 persoane au decedat în România de SARS-CoV-2, informează agenția Mediafax. Membrii ai Comisiei de Supraveghere Publică din regiunea Vladimir s-au întâlnit astăzi cu liderul opoziției Alexei Navalnei în urma reclamațiilor sale cu privire la starea sa de sănătate în declin și la lipsa tratamentului medical adecvat în colonia penitenciară numărul 2, unde își ispășește o pedeapsă de 2 ani și jumătate. Vyacheslav Kulikov, președintele Comisiei de Supraveghere Publică, a declarat într-un comunicat că echipa sa a vizitat colonia și s-a întâlnit cu Navalnei pentru a afla despre problemele sale de sănătate și despre asigurarea tratamentului medical. În timpul discuției, Navalnei s-a plâns de dureri la un picior și a cerut injecții pentru a fi tratat de această durere, a spus Kulikov. Kulikov a mai spus că Navalnei merge și că nu a formulat alte plângeri. El a mai spus și că cererea lui pentru injecții a fost înregistrată oficial. Statele Unite și Uniunea Europeană au cerut Rusiei să-l elibereze imediat pe Alexei Navalnei după ce acesta s-a plâns de deteriorarea stării sănătății sale și de lipsa tratamentului adecvat din partea autorităților penitenciare. Într-o declarație pe site-ul său, Navalnei a acuzat și închisoarea că îl torturează prin lipsa de somn. Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin a declarat că Kremlinul nu va reacționa la apelurile internaționale pentru eliberarea lui Navalnei, deoarece, cităm, Kremlinul nu are niciun rol în această chestiune. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet, moldova.europalibera.org.
Preocuparea noastră pentru lectură a fost permanentă, indiferent cât de izolați sau nu suntem. Astăzi vorbim despre un ctitor al rubricii de lectură la Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun, care a scos o parte din tabletele lui, din comentariile de lectură de la Europa Liberă de luni seara. Deci o culegere de texte. Emil este autorul rubricii Carte la pachet și ne ajută să discutăm despre lecturile prinse în această picătură de chihlimbar. Ne ajută Maria Pielkin, care este directoare la bibliotecă, locul unde se citește, nu? Biblioteca HD-ul. Maria fiind, de fapt, profesor pedagog de vocație, dar a abandonat învățământul, nu să vă scoatem la rampă cu motivele pentru care...
Puteți să mă scoate.
Asta ar fi o discuție separată. De ce a schimbat aula universitară pe sala de lectură de la Biblioteca HD-ul? O să vorbim poate cu o altă ocazie. Tot atunci o să vorbim despre coloanele care se distramă, se macină betonul de pe fațada bibliotecii dumneavoastră, pentru că am făcut o poză mai haioasă și sper să reacționeze cineva să vadă și coloanele care se află la câteva sute de metri de Ștefan cel Mare, de statuia lui Ștefan cel Mare, și poate la următoarea vizită oficială a unui demnitar o să-mi dori cineva să repare coloana. E de discutat pentru că lumea care a reacționat la această fotografie a remarcat imediat că este simbolul atitudinii față de bibliotecă, față de lectură, față de ceea ce ne dă lectura. Ori Emilian Galaicu Păun încearcă să meargă pe contrasens, împotriva curentului, încearcă să convingă lumea că în secolul ăsta, când unii spun că civilizația moare, ajunge la limita de existență, mai este necesară lectura. Emilian.
Cred că aceste tablete sunt niște telescoape care privesc fie într-o lume cumva superioară, pentru că în mare parte lumea gândirii este o ridicare la putere a lumii acesteia. Pe de altă parte, sunt și niște retrotelescoape, pentru că există multe cărți, inclusiv în această antologie, dacă vreți, care înglobează cam un sfert din ce am prezentat în toți acești ani la Europa Liberă.
15 sunt.
Da, sunt 15 ani, dar aici sunt din ultimii 10 ani, deci există și niște retroscoape, ca să zic așa, pentru că sunt o mulțime de cărți despre Ev Mediu, despre secolul XIX, începutul secolului XX, deci roman istoric sau filozofii care țin de o perioadă mai lungă. Și apropo de ce spuneai despre Vodolaskin, întâmplarea face că am tradus mai multe cărți din franceză, unele explicit despre Ev Mediu, de exemplu, o istorie simbolică a Evului Mediu Occidental de Pastoureau, care este un fel de papa al istoricilor, și atunci am remarcat și țin minte încântarea mea, le spuneam colegilor de la cartier, că Evul Mediu mi se pare mult mai umanist decât Renașterea. Renașterea este mai decorativă, mai de vitrină, sunt marele capodopere, zicem, frescele din Vatican, sunt marile genii, gen Da Vinci, dar în Evul Mediu erau acele fablio teribili, erau acei mari învățați, uneori asceți, Erasmus din Rotterdam sau alții, care au gândit sistemic, care au gândit, au completat ca și cum cu ideile lor o milenie întreagă, au făcut un tablou foarte coerent al omenirii. Dacă puțin coborâm de la Evul Mediu în actualitate, de fapt, însă și ideea, până la urmă, de a le aduna într-un volum parte din ele, ține de această viziune de ansamblu. Eu nu văd lumea ca pe un mozaic, așa, cu aici puțină viață, aici oază de activitate sau de lumină și în rest o ruptură. Se constituie un mozaic coerent, că se constituie un tablou coerent în care fiecare componentă, fie că, zicem, e proza latinoamericană, nou roman francez sau romanul actual rus și românesc, bineînțeles, dar va fi într-un volum aparte, fac ca această lume destul de fragmentată, pe care globalizarea a sincronizat-o doar la nivelul consumerist, nu și la nivelul valoric, propune un proiect, dacă vreți, de alternativ, în care aceste elemente formează un tot întreg, sau cel puțin se întrepătrund și merg una în întâmpinarea altuia.
Maria, neata care ai de furcă cu cititori, cu studenți, cu tineri în special, are șansă munca asta sisifică a lui Galaicu Păun, care vrea să-i determine pe oameni să vadă și alte dimensiuni, nu doar Android sau iPhone?
Nu știu dacă e corect să punem întrebarea dacă are șansă. Atunci ne ducem spre genetica omului, spre determinarea lui aproape biologică de a citi, și am să vă spun că în toate epocile a existat acel 3-4% dintr-o clasă care au citit și el va exista mereu. De ce are toate șansele Emilian Galaicu Păun?
E necesitate biologică, lectura?
Da, este necesitatea de a cunoaște, și lectura la momente totuși încă unica modalitate capacitate de a cunoaște. Apropo, citim și cifre. Atunci când ne uităm pe o notă de plată, la fel e o lectură. De ce? Nu cred că trebuie să vorbim în termeni apocaliptici despre lectură, doar că mereu trebuie...
Asta e sarcina mea, să vă zădăr.
E foarte bine. Ce vreau să spun despre Emilian Galaicu Păun, că îl întrebați despre mersul pe contrasens, m-am surprins că îl cunosc de ceva timp, totuși pe Emilian Galaicu Păun, scriitor care m-a fascinat, care chiar pot să zic că m-a marcat în devenirea mea intelectuală. Emilian Galaicu Păun nu face parte din generația de scriitori care la nivel de manifest și-a propus să meargă pe contrasens. Pe el mai degrabă l-a interesat să fie consecvent cu finalitățile lui de scriitor, dar în primul rând de cititor.
Eu când vorbeam pe contrasens, aveam în vedere că nu știu dacă există oameni care țin pasul cu dânsul. Unii e foarte mare speranță în niște oameni care o să citească tot ce crede el că e necesar. În sensul ăsta merge pe contrasens. Oamenii citesc cifre de pe nota de plată, citesc prospectele ca să vadă care cosmetică e mai bună.
Dar vreau să
vă zic,
chiar și cel mai simplu cititor care citește doar bloguri, să zicem, eu cred că în țara asta îl cunoaște pe poetul ăla pletos. Chiar mi s-a întâmplat, pentru că l-am invitat și în emisiunea mea și cineva mi-a zis, uite, te-am văzut cu poetul ăla pletos. M-am prins că s-ar putea întâmpla să nu fi citită acea persoană cartea, dar totuși figura lui este prezentă în acest peisaj cultural. Vreau să zic că Emilian Galaicu Păun e ca acel dascăl care îți arată spre ce trebuie să tinzi, adică nu poți să-i ceri învățătorului să fie de nivelul elevilor, da? Emilian este, tocmai ziceam, scriitorul cititor pentru că a fost foarte responsabil cu lecturile lui. Mai ales astăzi e foarte actual. Cine în primul rând trebuie să învețe de la Emilian Galaicu Păun sunt tinerii scriitori, care unii își imaginează că pot să scrie fără ca să citească, pentru că sunt foarte talentați. Ori le dau o veste proastă, o primă carte de debut poate să iasă și să reușească din acel talent, dar mai departe trebuie să știi ce să propui. Ziceați despre Evu Mediu, apropo. Și mă gândeam că Emilian Galaicu Păun are o relație aproape intimă cu Evu Mediu, ține de traducerile pe care le-a făcut, ține de traducerile pe care le-a gestionat în editură. Spunea Jacques Le Goff că Evu Mediu este acel ceaun în care s-a format de fapt omul modern. Iar noi toți fugim spre Renaștere și credem că acolo am apărut noi. Eu cred că la un moment dat acel tânăr Emilian Galaicu Păun, care era student la litere, s-a întrebat pe sine ce își propune el intelectualul. De unde ar trebui să învețe? Vă imaginați într-o publică încă foarte sovietică, dintr-o copilărie foarte sovietică, s-a întrebat de unde pot să înveți. Acestea erau cărțile. Ori eu vă mai dau o veste și astăzi la fel sunt cărțile. Se poate schimba formatul, se poate schimba forma de interacțiune umană, dar oricum această formă de transmitere a cunoașterii, de transmitere a emoțiilor...
M-ați convins dacă era cazul să mă convingeți. Dar cum îi convingeți pe cititorii tineri care e foarte greu să despartă gadgeturi, care au liste obligatorie, iată pe ei cum îi convingeți?
Ușor. Chiar și studenților le explicam. Există scriitorul mămăligă și există scriitorul popcorn. Scriitorul popcorn vrei să-l citești la plajă sau între două lucruri care te solicită. Și atunci citești o formă de text care e ca o bezea. Există însă scriitorul mămăligă în sensul cel mai frumos al cuvântului, apropo, porumbul...
Celebrul romanul lui Aglaia Veteran, da, de ce fierbe copilul mămăligă.
Care l-am citit împrumutat de la Emilian Galaicu Păun. Apropo, mămăligă, porumbul este unicul produs care conține aur. Presupune foarte multe ingrediente și ca prezență de facere. Cred că Emilian Galaicu Păun a învățat asta și în textele pe care ni le-a dat. Iată, chiar gândiți-vă la Țesutul lui Viu. Eu știu că a fost un proiect de 14 ani. Astăzi prozatorul și nu doar Basar Arabian. În general, prozatorul e foarte grăbit, pentru că sunt termenele editurii, pentru că există marketingul. Și atunci mă întreb, oare cum ar fi arătat literatura azi dacă mai mulți scriitori erau ca Galaicu Păun în acest sens?
Cred că cea mai mare frustrare, fiind student culme la litere, a fost faptul că trebuia să citesc cărți pe sub bancă. Știți foarte bine că anumite cărți nu puteau fi citite la vedere pentru că nu erau îngăduite de regim. Și mai e ceva. Deci, abia la anul 3, cu foarte mare dificultate, am reușit să-mi fac abonament la biblioteca pe atunci Krupska, deci Biblioteca Națională, repet, fiind student la litere și având nevoie de lecturi ca de ceva formativ. Pentru mine era o chestie sine qua non, că nu poți să devii cineva fără să te construiești pe tine însuți. De aici trec la felul în care este percepută literatura, cititul ca atare de generația mai tânără. Am avut o mulțime de întâlniri prin școli și am remarcat că în anumite licee care se stimează există cercuri de lectură și la Spiru Haret și la...
Cui se datorează asta?
Se datorează unor profesori care sunt și ei abonat, da, e un element foarte important.
Următoarea provocare, pornind de la bancul cu ciobanul care stătea în cârjă și
la ce i-a folosit,
la ce i-a folosit ăștia care atâta limbi știu. Iată, la ce i-a folosit societății atâta lectură, recomandată de tine, de Maria Pilkin, lumea asta care atât au citit și atât au performat în comparație cu Evul Mediu, au ajuns la un obscurantism inimaginabil. Întrebarea mea provocatoare este, la ce au servit lecturile dacă nivelul de viață, nivelul de gândire, nivelul de democrație, de discernământ politic este cel la care am ajuns acum. 5G, Miravaia Zaculisa și așa mai departe.
Asta se întâmplă nu doar acum. Haideți să ne amintim că în anii 30, una dintre cele mai strălucite minți, vorba de Heidegger, la un moment dat a intrat în Partidul Național Socialist. Uneori, forța aceasta constrângătoare a sistemului îi face pe oameni inclusiv foarte deștepți să se plieze. Am citit și am prezentat, apropo, la Europa Liberă, un roman despre Șostakovici, Zgomotul timpului, al lui John Barnes. Omul ăsta care a fost un geniu al secolului 20 și care a trebuit să se plieze și sub Stalin și sub Hrușov și după aceea și sub Brejnev. Și ca și cum geniul artistic din el s-a tot cocărjat ca omul să slujească sistemului. Problema este mai dramatică, de fapt, pentru că îmi dau seama că inclusiv aceste lecturi și în carte care, mă rog, e doar o mică parte din ce am citit. Această injecție săptămânală a mea de cultură folosește unor oameni care sunt deschiși deja pentru cultură.
Maria, societatea este receptivă la acest antidot împotriva mizerii?
Întrebarea dumneavoastră mă scoate din zona culturii și mă duce în zona economiei sau chiar a marketingului. Discutăm despre produse premium și produse de larg consum. Și dumneavoastră mă întrebați, e nevoie de produsele premium? Și eu vă zic, nu că e nevoie, omul oricum va ajunge să îl caute. Da? Eu cred că ceea ce face Gălaicu Băune este acel produs premium care s-ar putea întâmpla să fie căutați de mai puțini, dar calitatea celor puțini care îl vor căuta va fi una elitară. Lumea totuși nu e chiar într-atât de ignorantă cum credem. Să știți că în acest sens scriitorul trebuie să fie un iluminist și eu cred că Emilian este un iluminist pentru că altfel eu cred că n-ar face ceea ce face și noi n-am face
această emisiune. Doamne ferește, nu subestimez munca lui, dimpotrivă, muncă titanică, chiar sisifică. Eu, de exemplu, nici pe departe nu mă apuc, țin pasul cu Gălaicu Păun,
dar nici care nu e nevoie, Vasile, pentru că e suficient, de exemplu, din aceste liste, pe fiecare an de zile poți să bifezi 10 autori care după mine sunt inconturnabili. Autori care te structurează, care îți dau o viziune asupra lumii, care te fac coerent cu tine însuți ca ființă. Nu sunt toți premium și nu toți, din păcate, nu sunt doar autori haute couture, adică în această carte inclusiv sunt autori foarte, foarte buni, dar azi, nu chiar de larg consum, dar oricum cu o priză mult mai largă.
Sigur că Netflix sunt... am văzut un film, nu știu, poate l-ați văzut, Equalizer. Este un tip acolo care se răzbună după o carieră de probabil ucigaș de meserie. Pe ăsta are moștenit de la nevasta o listă de 100 de cărți. El în timpul ăsta omoară, se răzbună, mă rog, face dreptate. Și între umorul și răzbunări citești cărți.
Păi Hannibal Lecter, nu spune foarte mult Hannibal și Lecter?
Domnul Botnaru, dar nu v-ați gândit că nici pe Shakespeare nu-l cunoștea lumea atât de bine? Dar a ajuns până astăzi și eu cred că orice bătrânică, poate chiar analfabetă, știe despre Romeo și Julieta.
Bine că ați adus discuția despre Shakespeare, pentru că următorul capitol deschid, abandonăm randamentul și munca noastră în general de jurnaliști nu are randamentul pe care ne l-am dorit. Și Iulian Ciocan în fiecare zi încearcă să îndemne să poarte masca ca oamenii, nu pe barbă, să o ridice pe nas și tot zadarnic. Acum, următorul capitol este, totuși, literatura este document sau ficțiune? Iarăși o discuție importantă în acest context, pentru că lumea la un moment dat, și iarăși mă întorc la Iachina, cu Zulei ca deschide ochii, a perceput-o ca pe un document. Ori Iachina spune foarte clar, e dreptul ei de a porni de la istoria bunicii, ea a vrut să vadă ce cu bunica asta care a devenit o doamnă de fier, o tătăroică de fier, grație Siberiei, și a dezvoltat subiectul, s-a uitat prin arhive, până la urmă este dreptul ei de a interpreta un eveniment, de a avea fabulațiile literare, dar a ajuns mai ales prin ecranizare, prin film, a fost perceput ca un document culmea este și Ciulpan Hamatova deja e criticată pentru că nu este o tătăroaică adevărată, etc. Și de multe ori tinerii cititori mai ales se pot întreba câtă istorie are dreptul să bage în literatură sau să omită, să sincopieze.
Eu cred că dacă o ficțiune este foarte, foarte puternică și foarte convingătoare, ea devine document prin forța de convingere. Deci,
și substitui documentul istoric?
Nu, nu substitui. Aici începe, deci, ruptura. Ea nu poate fi pusă ca un fel de acoperire unul la unul cu biografia. A nu se confunda documentul interior, documentul, zicem, artistic cu documentul biografic, cu un CV elementar. Înțeleg, pentru că am pățit și eu în mai multe rânduri când anumite pasaje, inclusiv din prozele mele, din poezii, a fost interpretate pur biografic și este o lectură totalmente greșită. Dar, repet, dacă ficțiunea are forța de convingere să constituie o istorie aparte și să te regăsești în această istorie, ea devine document uman. Nu vorbesc de document biografic al cutărui sau cutărui. Cred că, în genere, orice artă adevărată începe prin ridicarea la o putere. De ce Brâncuș se spunea că nu sculpta păsări, ci zborul? Așa-i? Deci e o ridicare la putere, este ridicarea la idee. Așa se întâmplă și în cărți de ficțiune. Revenind pe secundă în această carte, pot să spun că cel puțin un 10% din autori pe care i-am citit în toți acești ani au reușit această extraordinară performanță de a porni de la, zicem, un detaliu istoric și de a-l ridica la putere și de a face un mit pentru întreaga omenire. Gândiți-vă că, de fapt, istoria din 100 de ani de singurătate este pornită de la un colonel concret care a luptat în Columbia și din care Marquis a făcut personajul Aurelia Buendia. Vasquez, peste 50 de ani, pornește de la aceeași istorie și face cu totul alt roman, să forma ruinilor, parcă așa e titlul. Pornind de la aceeași...
Și atunci apare responsabilitatea scriitorului care tocmai va ajunge la condiția asta să fie mai important decât documentul. La un moment dat eclipsează pasărea, zborul devine mai important și un tânăr cititor s-ar putea să fie furat de zbor.
Da.
Și eventual să adreseze la pasăre, dar de fapt să rămână doar la acest zbor. Și atunci vorbim și despre responsabilitatea scriitorului.
Există,
care sublimează istoria.
Este responsabilitatea onestității scriitorului. Atunci când creează ceva, trebuie să fie cât de onest. El poate reface lumea și scenariile lumii. Există, de exemplu, romane în care la Zurich se întâlnește Tristan Tzara cu Lenin. Există un roman în care ei, într-un fel, pe de o parte fac revoluția care s-a întâmplat în realitate și revoluția avangardistă, dadaistă, etc. Dar există un minim nivel de instruire a oricărui cititor care poate face diferența dintre un document istoric și o ficțiune. De moment ce scrie...
Există scriitor la care Lenin poate să întâlnească cu oricine. Și...
Da, nu, asta deci... Și există personaje care de mult au pășit pragul din realitatea istorică în realitatea ficțională. Există personaje, același Marx sau Lenin sau Buharin sau Stalin. În câte romane există Stalin? Eu citesc acum un roman de Montefiore în care printre personaje apare Stalin.
Ierofiev, eu găsit acum tot într-o discuție apropo despre Iachina și despre Zuleiha, a găsit un termen, nu știu dacă îi aparține, stalinovirus. Un diagnostic foarte exact. Reacția la Zuleiha și la serialul de la Rasia tocmai arată foarte bine cât de bolnavă este societatea din Federația Rusă de stalinovirus. S-a întâmplat în ultimii ani, încurajat sigur că de autorități, pentru că asta e politică de stat, și atunci iarăși mă întorc la aceeași întrebare, preocuparea. Scriitorul care se adresează la acest subiect, acum 5 ani, acum 10 ani, astăzi, când scrii despre asta, trebuie să fii conștient de faptul că peste 10-20 de ani, poate când nu mai fi regimul ăsta autoritar la Moscova, tinerii vor trebuia să știe despre Stalin nu din enciclopedii, nu din monografii, dar din proză, din filme.
În primul rând vreau să zic că scriitorul trebuie să fie mereu conștient de tot ce face, pentru că tot ce produce el va lăsa o urmă. Doi, dumneavoastră întrebați despre cât e de corect, eu aș spune constatăm o tendință. Chiar și în istorie ca știință a apărut o tendință de a se orienta istoricii în cercetările lor anume spre textele literare, care sunt o istorie subiectivă, da? Și atât suma acestor istorii subiective ar putea să cumuleze o istorie obiectivă. Dacă mai mulți subiecți în ficțiunile lor dau niște semnale care cumva se ajustează, nu știu, unor enciclopedii, unor manuale de istorie, înseamnă că aceste semnale, nu punem problema că sunt veridice, pentru că nu asta ne interesează într-o literatură. Nici nu știu dacă neapărat să fie verosimile că Lenin s-a întâlnit cu Tristan Tzara. E și un exercițiu al jocului ideilor imaginației. Doi, dacă istoria nu poate fi la condițional, literatura poate. Și ea este și despre lumi posibile, despre variante alternative ale istoriei, ce ar fi fost dacă și cititorul, acel cititor instruit sau care își propune acest exercițiu al instruirii prin lectură, venind la o astfel de carte, se întreabă ce aș fi făcut eu dacă populam acel timp, dacă eram printre acei oameni. De multe ori chiar m-am întrebat ce aș fi făcut eu, poeta Maria Pilkin, dacă aș fi trăit în comunism, dacă aș fi trăit în perioada lui Stalin. Este foarte ușor acum să fim atât de democrați și emancipați politic. Ce aș fi făcut atunci? Eu cred că, într-adevăr, ține în primul rând de o cultivare, o educație a cititorului și aici aportul, în primul rând, să știți că și-l aduce familia. Și m-am convins deja.
Mă întorc iarăși la carte, la partea utilitară a literaturii. Imaginați-vă că aveți un student la anul întâi, venit de la țară, așa cum a venit eu, copil de la țară la facultate, și la prima oră de literatură îl întreb pe Galaicu Păun, profesorul, pe Maria Pilkin, la ce servește literatura? Care sunt funcțiile literaturii în câteva cuvinte pentru un student pricăjit de la țară?
Să începem cu funcția limbajului. Studentul acesta, dacă vine la litere, știe să spună cel puțin bună ziua, știe să perceapă o anumită frumusețe sau se presupune că are o anumită aplecare pentru frumusețea limbajului. Limbajul înseamnă a deschide noi lumi, a deschide noi orizonturi. Limbajul înseamnă a te construi ca discurs și în societate discursul contează foarte tare. Se vede asta începând cu discursul în acest studio, să zicem, și după aceea în Parlament, în toate instituțiile. Dar acest student care s-ar putea într-o primă fază să se blocheze la anumite titluri pe care le va propune Maria sau eu sau tu sau oricine îi vorbește, dacă acceptă că nimic nu se dă de-a gata, ca în cazul, zicem, studierii muzicii, nimeni nu se așează la pian și cântă, nimeni nu înțelege din prima o simfonie, nimeni nu înțelege din prima o pictură.
Chiar și copiii mici născuți la familii de lăutari.
În familie de tradiții și tot se acumulează. Eu am crescut, har Domnului, într-o casă cu cărți. Mi-a pus cartea în mână mama mea, Dumnezeu să o odihnească, și apropo, cartea e dedicată memoriei mamei mele, profesoară de limbă și literatură. Tatăl toată viața a scris cărți, a citit cărți. Și nu pot să spun că anumiți autori mi s-au dat de prima. Am avut un mare șoc citind prima oară Ion Barbu și n-am mers deloc. Sau n-am fost fan Lucian Blaga din prima clipă.
Dar ai obligat-o cumva pe fiica dumitale să citească?
Nu.
I-ai pus în față listă.
Nu, mai degrabă făceam altfel. Dacă aveam o carte foarte interesantă și vroiam neapărat să o citească, mă prefăceam cu ascund și atunci în mod sigur că ea dădea de carte.
Eu mi-a culpa încercam să-i pedepsesc pe copiii mei cu lecturi obligatorii.
Nu merge, vreau să spun că exact asta nu
merge. Lucia mea, fiica mea cea mică, care e la Paris, urăște Ana Karenina din cauza asta, că o obligam 20 de pagini de pedeapsă pentru șotii la o anumită vârstă. Maria, altă misiune a literaturii.
Va suna poate chiar cumva patetic, eu aș sublinea funcția ei educativă, știți? În latină, exducere, da, etimonul, înseamnă scoatere. De unde ne-ar scoate literatura? Și eu aș spune din ignoranță. Și mă întorc la acel student venit de la țară, cum am venit și eu, spre exemplu, da? Și mă refer la aspectele care țin de ignoranță în mediul țărănesc, da? Adică cunoști cum crește...
Și dacă studentul se apucă întâi Madame Bovary, ce învață el din...
Învață foarte mult.
Personaj se identifică.
Învață foarte multe, pentru că autorul a spus că Madame Bovary se mua și atunci el, chiar fiind student, nu studentă, ar trebui să se întrebe el, chiar în genul lui, da, unde disimulează, unde...
Eu încerc să vă provoc cum discerne un student ca mine de la țară, care este personajul la care trebuie să înveți.
Bine, dar studentul de la țară ferești. Totuși vine dintr-o școală.
Așa.
A trecut printr-un abecedar.
Vorba lui Galaicu.
Adică nu vine la facultate luat așa de la plug. Și e foarte bine dacă el știe...
Dar în filme uneori te îndrăgostești de personajul rău, de băieții răi, nu de băieții buni.
Știți că, apropo, predarea literaturii doar în item pozitiv, la fel, e foarte dăunătoare literaturii. De multe ori le spuneam studenților, nu vă place Shakespeare, nu vă place Eminescu, vă rog să-i faceți praf, dar trebuie să-i citiți pentru asta. Da, nu e o problemă că te apropii, intri pe altă ușă în literatură. Nu-ți place de Emilian Galaicu Păun, citește-l tot. Și polemizează, vin într-o emisiune. Da, vin într-o emisiune la domnul Botnaru și polemizezi, da? Eu cred că nu trebuie să educăm și să cultivăm această atitudine cu minte față de literatură, ca față de niște monumente. Că apropo de această fotografie, am comentat și eu acolo și la un moment dat m-am prins că generația mea care merge și pe texte mizerabiliste s-ar putea întâmpla să pornească de la aceste coloane știrbe, pentru că nu știu dacă mai putem să scrim despre marele frumos, marele teme, moarte, naștere, viață, cum a majusculă, atunci când toate acestea, dintr-o lume construită, care deja a intrat în derivă și aproape se ruinează, nu știu dacă eu, la vârsta mea, voi scrie poeme falnice despre marea cultură română, basarabeană, etc.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Maria Pilkin și Emilian Galaicu Păun. Ne reauzim exact peste o săptămână. Până atunci, dimineața și seara, în fiecare zi, puteți asculta emisiunile Europei Libere pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit, sau și mai lesne, la orice oră, pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Urf, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.